إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بكرة من الله سبحانه وتعالى بو den fiqh-bog, som vi har gået i gang med for et år siden. Nur al-Basair wal-Albab til Sheikh Sa'di. Hvor der blev gennemgået de kendte kapitler under tilbydelsen. Den første, det handler om renhed, tahara. Den anden, det handler om salat. Den tredje, det handler om zakat. Den fjerde, det handler om siyam. Og den femte, det handler om al-hajj. Og alhamdulillah, det bliver alle sammen optaget. Og hvis man vil gerne lytte til det, så kan man vende tilbage til den. Og i dag, inshallah, med Allah subhanahu wa ta'ala, vi kører videre med bogen. Med den nye kapitel, som handler, som bliver kaldt al-mu'amalat, handel. Og vores ulema generelt, de opdeler fiqh-bøger til fire store emner. De opdelte dem til fire store emner. Den første del, det er al-ibadat, tilbydelser. Det er dem, der bliver gennemgået. En gang før. Den anden del, det er al-mu'amalat, handel. Og den tredje del, det er nikah, med hensyn til ægteskab og det, der er bundet til det. Og den femte del, det er det islamiske straf og domstolen. De straf, som blev sat fra sharia's side, og domstolen, hvor bedømmelsen baseres på sharia, Quran og sunnah. Og så er der også andre små emner. Men generelt de fire store emner, som dækker den største del af fiqh, det er de fire, som blev nævnt. Og vi vil gå i gang med den anden del, som kaldes for al-mu'amalat. Og det handler om handel. Og vi har nævnt dengang, vi har startet med bogen, at den måde, disse ting, de vil blive fremlagt på, den er anderledes end det, I plejer, end den måde, som I plejer listen på. Det vil sige, den måde, som ulemaer, de takler fiqh på, det er to forskellige metoder. Den første metode, den foregår på to forskellige slags bøger. Hvor i den ene, ulema, de samler de vers, som handler om fiqh. Alle de vers, som står i Koran, som handler om fiqh, som handler om tilbydelse og handel og jihad og ægteskab og de ting, man spiser og drikker, hvilken af dem det er halal og hvilken af dem det er haram, og sværgelse. Og de straf ifølge sharia og det islamiske domstol osv. De samler alle de vers, som står i Koran omkring disse emner, og så de tager den en efter en, og de fortolker den. Og en af de berømte byer, som har taklet fiqh på den måde, Al-Jama' al-Ahkam al-Qur'an til Imam Qurtubi, og Ahkam al-Qur'an til Abu Bakr al-Jassas, og Ahkam al-Qur'an til Abu Bakr ibn al-Arabi, og en fjerde bog til Siddiq Hassan Khan. Og også Sheikh Saadi, han har lavet noget lignende i to byer, men de indholdte ikke kun de vers, som handler om fiqh, men de indholdte også nogle vers, som indholder om aqida og manier. Den anden form for type byer, det er, at de samler de ahadith inden for fiqh. Det vil sige, profet Muhammad s.a.v. udtalelser inden for fiqh. De samler den op, og bagefter det blev fortolket. Nogle gange det blev fortolket af de samme ulama, men de fleste gange det blev fortolket af andre. Og de mest kendte bøger af den slags bøger, det er Umdat al-Ahkam til Abdul Ghani al-Maqdisi, som blev fortolket af Imam Ibn Daqiq al-Eid. Ahkam al-Ahkam. Og Bulugh al-Maram til Imam Ibn Hajar. Og den mest kendte fortolkning til det er Imam al-San'ani fortolkning. Og Al-Muntaqa til Al-Majd ibn Taymiyyah, den mest kendte fortolkning til det, hvis ikke den er den eneste. Nail Autar til Imam Shawkani. Og Sanani's bog, den hedder Subul As-Salam. Det er den første måde. Den anden måde, og det er lignende måde, I er mest vendt til at læse igen. Det er lignende måde, I er vendt til at læse igen det. Og at I er også vendt til at lytte noget omkring det, og læse noget, der er tilsvarende. Den anden måde, den er mere omfangende. Og samtidig den er svær. Og det er, at deres udgangspunkt for at fremlægge indholdet af fiqh, det er, at de har en stærk viden og baggrund omkring alle teksterne og ulemas udtalelser, og så de fremlægger det ved at opdele det til hovedpunkter, og under hver hovedpunkter så er der underpunkter, og de prøver at fremlægge det på en meget omfangende og velstruktureret måde, hvor de nævner deres egen ord, og det kommer an på, hvor lang bogen er. Hvis bogen den er meget, det er et meget kort resume, så indeholder det kun få tekster. Og nogle gange de indeholder ikke nogen tekster fra Qur'an og Sunna. De nævner bare lige ud bedømmelserne omkring de forskellige ting. Altså nogle gange de nævner en, altså højst en vers eller en hadith under hver kapitel, og ikke mere. Så som al-iqna' til Imam ibn al-Mundhir, og al-umda, umda til fiqh til Imam ibn Qudamah. Tværtimod, hvis disse bøger de er lidt, hvis disse bøger de bliver fortolket af nogle andre ulema, så går de, så tager de en hver sætning, og de nævner beviser omkring det, og ulema udtalelser omkring det. Og tværtimod også, hvis forfatteren, selve forfatteren, han fremlægger tingene ved at fordybe det. Og så bliver det, så bliver hvert emne fremlagt på en meget dybt måde. Men forskellen mellem de to, at herover udgangspunkt, det er teksten fra Quran og Sunna og fortolkningen til det, mens den anden, på, den anden måde at skrive det her på, det er udgangspunkt, det er ulema udtalelser, og så bagefter de nævner en hver bevis, så bagefter de nævner beviser, der bekræfter deres udtalelser. Og, hvor, og når ulema de fremlægte på den måde, de sørger for at være, de fremlægte på en så meget omfangende måde som muligt. Nogle af jer, de har hørt hvordan det blev fremlagt, da vi har gennemgået tilbydelse, og for nogle af jer, det er noget helt nyt. Og fordi den bog, vi har valgt, det er Nur al-Basar al-Albab, og det er den letteste bog, jeg kunne finde. Og samtidig dens forfatter, Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, rahimahullah, han har ikke nævnt rigtig mange beviser, han har nævnt kun få af den. Derfor har vi valgt at køre den på følgende måde, hvor vi starter først og fremmest at, med at tage frem de allermest vigtige tekster fra Qur'an og Sunna omkring den bestemte emne, vi snakker om. Så bliver det fortolket. Og når man får et generelt overblik over, for hvad handler emnet om, så går vi i gang med at oversætte det, som Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di har skrevet ned. Fordi hvis jeg går i gang med at oversæt direkte hans udtalelser, så de fleste af jer, de bliver forvirret, og de kan ikke rigtig, de kommer ikke rigtig til at kunne følge med og forstå grundigt indholdet. Det er en introduktion, hvor jeg er sikker på, at der opstår i jeres hjerne mange spørgsmålstegn, hvad er det, jeg snakker om. Men når den bliver gennemgået, så kommer jeg til at forstå det meget bedre. Og til dem, som vil meget gerne lære noget mere omkring tahara og salat og zakat og sawm og al-hajj, de kan vende til de tidligere durus, og det er i alt 15 deres, hvis jeg ikke husker forkert. Med hensyn til handel, hvor nogle ulema, de kaldte den på arabisk for kitab al-mu'amalat, og andre, de kaldte den for kitab al-bay'. En bay' eller flere buyu'er. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَأَحَلَّ اللَّهُ al-bay'. At Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilladet handel. Og Sheikh Sa'di rahimahullah, han har en tafsirbog, en fortolkning, hvor han sagde, den her vers, det tyder på, at alle de forskellige form for hal, de er normalt tilladt. Medmindre der bliver bekræftet det omvendt fra andre tekster i Koran og Sunna, at den bestemte hal, den er forbudt. Og ud af det, ulema, de har taget et meget vigtigt princip, som vi har brug for hele vejen igen, og det er, at al form, princippet siger, det er en fiqh-princip, al form for handel, det er tilladt, medmindre det modsat bliver bekræftet fra Koran og Sunna. Hvor bliver det taget fra al form for handel? Er tilladt fra den her vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa ahallallahu al-bay'a. Og til dem, som kan forstå lidt arabisk, de kan stille et spørgsmål ved at sige, al-bay'a, det er en enkelt handel. Og du står og siger, al form for handel. Det er ikke længere en enkelt handel. Det er flere. Så hvor alle blev taget fra? Den blev taget fra al-bay'a. Hvor al den her al-ta'rif, det tyder på al-istighraq. Den er omfangende for al form for handel. Og derfor ulema fra den her vers, de sagde, al form for handel, det er tilladt. Allah subhanahu wa ta'ala har tilladet det. Med mindre Allah subhanahu wa ta'ala, eller hans budbringer, de nævner en bestemt form for handel, at den er forbudt, og den er ikke tilladt. Den tager vi som hvad? En undtagelse. Den tager vi som en undtagelse. Derfor på basis af det ulema, de siger, at hvis to ulema, de bliver uenige om en bestemt handel, er det halal, eller er det haram? Hvem forventer man, at man skal komme med beviser, som bekræfter sin egen holdning? Svaret er, man forventer af ham, som modsiger den generalbedømmelse. Og den generalbedømmelse, det er hvad? At han, det er tilladt. Så den alim, som siger, at den her handel, den er tilladt, det er ikke ham, vi skal spørge om bevis. Fordi der er en generel bevis, at der gælder alle form for handel til hans side. Men det er noget, man forventer fra den alim, som siger, at det er haram. Fordi det er ham, der skal nævne, hvor står beviset hen, at det er en undtagelse. Er det forståeligt? Den anden vers, Allah subhanahu wa ta'ala siger, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Allah subhanahu wa ta'ala siger, med mindre, det er en handel, som foregår mellem jer, og I er tilfreds over det. Og I er tilfreds over det. Ulema fra den her vers, de har taget en meget vigtig betingelse og krav, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat, for at handel skal være gyldigt. For at handel skal være gyldigt, og det er tilfredshed. Og det, der modsiger tilfredshed, det er tvang. Hvis en person tvinger en anden en til, at han skulle sælge ham, hans bil, eller hans computer, eller mobil, eller et eller andet. Og han har givet ham noget penge og fået varen, Ejer han så det? Svaret nej. Selvom han har betalt penge, selvom han har betalt penge, det er ikke hans ejendom. Hvorfor? Fordi ham, der har solgt det til ham, han er ikke tilfreds over det. Han har gjort det under tvang. Og så længe den krav og betingelse er ikke opfyldt, så bliver handel ugyldig. Så bliver handel ugyldig. Og den tilfredshed, som Allah subhanahu wa ta'ala snakker om herover, det er efter Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed. Det vil sige, hvis Allah subhanahu wa ta'ala er ikke tilfreds over den form for handel, du handler på, for eksempel renterhandel, så din tilfredshed har en betydning herover. Om du er tilfreds over det eller ej, haram er haram. Og din tilfredshed vil ikke forandre det. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, at Allah subhanahu wa ta'ala har gjort detaljeret over for jer de ting han har forbydet. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort detaljeret over for jer de ting han har forbydet. Og det bekræfter det, som blev nævnt for et stykke tid siden, at normalt enhver form for handel, den er tilladt, med mindre Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det klart, at det er forbudt. Og dette bekræfter, hvor barmhjertig Allah subhanahu wa ta'ala han er over for os. Det vil sige, at de fleste form for handel, de er halal. Og det vil sige, at sharia, den er ikke kommet til at leve vores liv besværligt. Allah subhanahu wa ta'ala han har sendt hans sharia ned for vores egen bedste. Og når man siger vores egen bedste, det handler ikke kun om at komme ind i paradisen og blive reddet fra helvede. Selvom det er den største formål, hvad ved det. Men det er ikke den eneste. Den er også blevet nedsendt for vores egen bedst og vores egen fordel, når vi handler. Så handler vi på basis af retfærdighed. Og så blev alle dørene lukket for, at man handler eller tager andres ting uretfærdigt. Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger også i surat al-Jumu'ah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Og de troende, hvis der blev kaldt til salat, fredagsbøn, i fredag, så tager imod til at i hukum Allah. Det vil sige, tager til salat al-jumu'ah og forlade handel. Og det er en af undtagelserne. Og den her undtagelse, det handler ikke om de handel, som er forbudt i sig selv. Nej, det handler om de handel, som er tilladt i sig selv. Men selvom den er tilladt i sig selv, Allah subhanahu wa ta'ala har tilkaldt os til fredagsbøn. Og det er en forpligtelse. Og hvis den forpligtelse kan ikke fuldføres med mindre man forlader alt muligt andet, blandt andet handel, så bliver alt muligt andet til noget forbudt. Fordi man kan ikke fuldføre den forpligtelse med mindre man forlader det andet, blandt andet handel. Og så bliver handel midt i fredagsbøn forbudt over for enhver person, der er forpligtet til at deltage i det. Og grunden, at jeg har nævnt over for enhver person, der er forpligtet til at deltage i det, det er fordi kvinder for eksempel, de er forpligtet til at deltage til fredagsbøn. Og derfor, hvis de handler i det tidspunkt, deres handel, den er gyldigt. Tvært imod de voksne frie mænd, hvis de handler i den periode, så deres handel, den er ugyldigt. Og i en hadith, som er berettet i Sahih Bukhari og Muslim, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger: "Inna Allah harrama bay'a al-khamr wal-maytah wal-khinzir wal-asnam. Faqila ra'ayta shuhum al-maytah fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yustasbahu biha an-nas. Faqala la, huwa haram. Thumma qala 'inda dhalika qatala Allah al-yahuda inna Allah lamma harrama shuhumaha jammalu thumma ba'u fa'akalu thamana." Og denne hadith, den er en af de hadith, som Imam Ibn Rajab har tilføjet til al-Rabi'in al-Nawawi. Den blev en gang fortolket og fordybet før, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at Allah har forbudt at handle med vin og de døde dyr og gris og statue. Så bliver der sagt til profet Muhammad sallam: "Hvad med fedt af de døde dyr? Det er noget man bruger til at male til at male skib med det, og leder, og man bruger det også til at tænde lyset med det, ligesom man bruger stearinlys, eller i stedet for at man skulle tænde olie, så tænder de fedt." Så sagde profet sallam: "Nej, det er haram." Så sagde han derefter: "Må Allah bekæmpe jøder. Allah har forbydet over for dem fedt." Og sådan var det i deres sharia. Men det er det ikke i vores. Allah har forbydet fedt over for dem, så har de samlet den op, og de har sælget den, og så bagefter de spiser ud af dens penge. Det vil sige, de snyder Allah subhanahu wa ta'ala hans sharia. Og det er fordi, når Allah subhanahu wa ta'ala forbyder noget, at man må ikke spise den, eller man må ikke beholden hjem, så bliver det også forbudt at handle med det. Så må man ikke hverken købe den eller sælge den. Og det som jøder har gjort, efter Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt fedt over for dem, så har de samlet den op, og de handler med det, de sælger det til andre folk, og så de tager pengene, og de syr ud som om handler halal, og så de bruger den penge til at købe noget halal varme med det. Og i virkeligheden, det de gør, det er noget haram. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, som det er berettet i Sunan at-Tirmidhi, og det er nævnt, at den er sahih: La tabi' ma laysa 'indak. La tabi' ma laysa 'indak. Lad være med at sælge det, du ikke har hos dig. Det vil sige, man må ikke sælge noget, hvis man ikke ejer. Man må ikke sælge noget, man ikke ejer. Og derfor, hvis en person kommer til en anden en og siger til ham: jeg har en flot bil, vil du købe den? Så siger han: vil du lige beskrive den til mig? Så siger han: det siger sådan noget og sådan og sådan. Og så han giver ham penge, hvad gør den på gældende? Han har ikke bilen, han ejer den ikke engang. Han tager til et eller andet butik, han købte den derfra, og han kommer tilbage og sælger det til ham. Det er ikke noget, man må. Man skal først eje bilen, og bagefter man må godt handle med det. Men så længe det ikke er din egen ejendom, så må du ikke forhandle med det. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, som det er berettet i Sahih Bukhari Muslim: La yabi'u ar-rajulu 'ala bay'i akhihi. At man må ikke sælge eller købe noget, som din bror han er i gang med at forhandle med. Mening med det: hvis to de snakker om en vare, en sælger og ham der vil gerne købe den, og de diskuterer prisen, og de diskuterer prisen, og de har aftalt, at han giver det for ham, lad os sige, for 10.000. Så kommer den anden en, og så siger jeg til ham: jeg giver 20 for det. Det er ikke noget, man må. Hvorfor? Fordi den fører til skænderi blandt muslimer og had blandt hinanden. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt det. Og der blev nævnt, at handel har nogle krav og betingelser, som skal opfyldes, for at de kan være gyldigt. og halal. Og hvis en af kravene og betingelserne ikke bliver opfyldt, så bliver handlen ugyldigt, så bliver det til haram. Selvom den vare, du skal sælge og købe, den er halal, og den fejler ikke noget. Og disse krav og betingelser, hvorfra de bliver taget hen, det bliver taget fra Koran og Sunna. Og profet Muhammad s.a.w. han siger, som det berettet sig i Bukhari Muslim, مَا كَانَ مَنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٍ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ. At enhver betingelse, som ikke står i Allah s.w.t. på, så er den falsk, selvom det er en 100 betingelse. Enhver betingelse, som ikke står i Allahs bog, den er falsk, selvom det er en 100 betingelse. Og hvis man spørger, jamen der står ikke profetens sunna her. Profetens sunna, det står ikke. Betyder det så, at betingelserne, de blev kun taget fra Koran og ikke fra sunna? Svaret er klart nej. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os i Koran, at vi skal adlyde til vores profet. Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal adlyde til vores profet. Derfor ibn Mas'ud en gang, han har set hans kone, hun har plukket sin øjne hår. Så har han forbandet øjne, bryn. Så har han forbandet alle de kvinder, der gør det. La'an Allah al-mutanammisat. Så sagde hun til ham, altså hvordan du forbander dem, der gør det? Så sagde han, hvorfor skal jeg ikke gøre det, og Allah har gjort det? Så sagde hun, jeg har læst Koran fra start til slut, jeg har aldrig nogensinde læst en lignende vers. Så sagde han til hende, har du ikke læst en vers, hvor Allah beordrer os, at vi skal følge vores profet? Og vores profet, han sagde, la'an Allahu al-mutanammisat. Og vores profet har forbandet dem, som gør det. Og man skal passe på, at man ikke blander mellem to slags betingelser. Hvor den første, altså de slags betingelser, som profeten har nævnt herover, de handler om de betingelser, som skal opfyldes for, at selve handel er, skal være gyldig. Og de kaldes for shurut al-bay', handels betingelser. Salam. Og så er der en anden slags betingelser, hvor Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har givet os mulighed til, at vi kan sætte nogle betingelser, som ikke modsiger sharia og Allah subhanahu wa ta'ala krav. Og Allah subhanahu wa ta'ala har tilladet det over for os. Dem kaldes de for shurut fil bay', betingelser i handel. Og om dem, profet Muhammad s.a.w., han sagde, som det står i Sunan al-Tirmidhi, al-muslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman. At muslimerne, de skal stå over for deres betingelser. Med mindre det er en betingelse, som har gjort noget forbudt til tilladt, eller noget tilladt til forbudt. Muslimer, de skal stå over for deres betingelser, med mindre den forbyder noget halal, eller den tillader noget haram. For eksempel, du vil gerne købe en bil fra en anden en, og så ham der, han siger til dig, fint nok, jeg sælger den til dig, men under en betingelse, jeg afleverer den til dig i slutningen af den her måned. Ikke nu. Jeg har brug for det. Det er tilladt. Og det er noget, som en af sahaba har gjort sammen med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvor Jabir ibn Abdullah, da de vendte tilbage på vej tilbage til Medina. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han vil gerne købe hans kamel. Så var han tilfreds over at tillide det til ham, alaihi salatu wasalam, og når en betingelse, det er, at han bærer ham til Medina. Og profeten har accepteret og godkendt hans betingelse i den handel. Og haditha beretter det i Sahih al-Bukhari Muslim. Så går vi i gang med at oversætte det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Og den måde, som blev gennemgået på, da vi har gennemgået tilbydelserne, det er, at vi oversætter teksten først og fremmest en paragraf af gangen. Hvor vi oversætter den først fra start til slut, og bagefter nævner vi forklaring og fortolkning. Og vi vil dele den op til to paragrafer. Sheikh Abdurrahman Sa'di siger, Kitab al-Mu'amalat, handel, han fortolker det med, at det er at man tager en var og man giver noget andet i stedet for. Det er at tage en var og give noget andet i stedet for. Og normalt, det er halal og tilladt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Med mindre det er en handel, og I er tilfreds over det. Surat Nisa, vers 29. Og fordi der er masser af gavn i det, og nogle af disse gavn og fordele, de er nødvendigheder, og nogle af dem, de gør livssituationen mere fuldkommen, så har lovgiveren gjort bedømmelsen i det meget åbent. Og han har kun forbudt de ting, som skader folk i deres religion og ejendom. Og derfor han har sat betingelserne til det. At dem, der handler, de skal være tilfreds over det. Og at dem, der handler, de skal være, at de er i stand til at kunne handle. Lige meget, hvad det, de handler med. Om det er deres egen ejendom, eller andres ejendom, hvor de får adgang til at handle med det, igen wilaya, eller wikala. Wilaya, så som det, en så som en lille dreng, han er farløs, og der er en af hans familie, der passer på hans ejendom. Han står for det og passer for det. Lignende kan sagtens handle med hans ejendom. Ikke for sin egen skyld, men for hans skyld. Det er det eksempel for al-wilaya. Al-wikala, det er hvis en person har bedt en anden til at handle for ham. Det er det kaldes for al-wikala. Og så nævner han videre betingelserne. Og at varen, og det der bliver givet for det, de skal være noget kendt. Og ikke sætter handel til risiko. Og at kontrakten, det vil sige handelskontrakt, foregår omkring noget, der er tilladt, og ikke noget, der er forbudt. Her slutter den første paragraf. Og nu vi prøver at forenkle det og gøre det så lidt som muligt. Den første ting, det er definitionen for handel. Og det er, at man skifter en vare med noget andet. Og grunden at Sheikhen sagde noget andet, og han har ikke sagt penge og mønt, fordi handel skal ikke nødvendigvis foregå med penge og mønt. Det kan sagtens være, at man bytter to forskellige varer sammen. Og det kaldes også i islam en handel. Er det klart? For eksempel, de bytter to bil, to mobiler eller lignende. Så her, om man har taget en vare, man har givet noget andet for det. Og det kan også være to forskellige ting. En bil med en lejlighed, eller hvad det er. Så at for at det skal kaldes handel, det behøves ikke at være, at man køber en vare med noget penge. men det er i virkeligheden ejendom med ejendom. Og så har Sheikh derefter nævnt et meget vigtigt princip, som blev nævnt før, og det er, at alle form for handel, det er tilladt. Alle form for handel, det er tilladt. Og han har nævnt som et bevis for det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, illa an takuna tijara, med mindre det er en handel, som foregår blandt jer, og jer tilfreds over det. Og det gælder alle form for handel. Og hver gang der bliver nævnt i et eller andet princip, at normalt det er tilladt, så betyder det, at der er nogle undtagelser, der er forbudt. Og det omvendt gælder os. Hvis i et eller andet princip, der står normalt det er forbudt, så betyder det også, at der er nogle undtagelser, hvor det er tilladt. Så når man siger normalt i fiqh-sprog blandt ulama, al-aslu fil bay' al-hil, al-aslu, så skal man ikke forstå ud af det, at det er halal i alle omstændigheder. Og der er en undtagelse. Sådan betyder det ikke. Og så har Sheikh bagefter nævnt visdom. Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det lidt og åbent og bredt, hvor alt er tilladt, alle form for handel det er tilladt, som foregår blandt mennesker, undtagen nogle specifikke handel, som er forbudt. Visdommen bagved det, det er fordi menneskerne, det er noget nødvendigt for dem. Og det er noget, de har brug for det. Og det er noget, der gør deres liv lettere. Og det bekræfter, at sharia, det er til vores egen bedst. Blandt andet i det nuværende liv. Og enhver ting, sharia holder os væk fra det, det er fordi, det er noget skadeligt over for os. Og der er en gavn bagved det. Og der er kun ulempe i det. Og da han har snakket, at handel det er gavnligt for os, så har han nævnt to kategorier for gavnen. Den ene, det ulema, de kalder det for daruriyat, det er nødvendigheder. For eksempel, de ting man er nødt til at spise og drikke og noget tøj for at klæde sig på. De er nødvendigheder og et hus for at leve i. Og så er der noget, folk, det er ikke noget nødvendigt, men det er noget, som folk behøver. Det er noget, som gør deres liv mere tilpasseligt og fuldkommen. Så de gavn, som sharia har taget hensyn til, det er ikke en enkelt kategori, det er, altså Sheikh har nævnt her over to. Nødvendigheder. Og den anden trin, det er de ting, som gør vores liv mere let og nemt og tilpassende for de folk, de har behov til det. Er det klart? Og med hensyn til nødvendighederne, som sharia har taget hensyn til. Vi har haft det en gang under sulfiqh, og det er fem nødvendigheder. Den første, som sharia er kommet med, og den første, det er at beskytte din, og den anden, det er at beskytte ejendom og at beskytte sjælerne, nafs, og den fjerde at beskytte al-aql, sinden, og den femte, det er at beskytte æren. Disse fem, de kaldes for de fem nødvendigheder, som sharia er kommet med at beskytte dem og bevare dem. Og derefter, sheikh, han har nævnt, hvilken ulempe og skade der kan være i de handel, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. Og sheikh har kategoriseret den i to. De ulempe, som kan skade vores religion, og som et eksempel, vi har taget, det er, at man handler det, som din bror handlede med. Det vil føre til had og splittelse blandt muslimer. Eller at handle midt i fredags bøn. Og den er endnu klar som et eksempel. Og den anden form for skade og ulemper, det er de ulemper, som skader vores egen ejendom. Det er de ulemper, som skader vores egen ejendom. Så som at handle med de ting. Så som at handle under tvang. Så som at handle under tvang. Og bagefter, sheikh, han har nævnt følgende betingelserne, som skal opfyldes for, at handel bliver gyldig. Og han har nævnt, fem krav, eller fem betingelser. Den første, det er, at dem, der handler, det vil sige sælgeren og køberen, begge to, de skal være tilfreds over for det. Og når man siger, at begge to, de skal være tilfreds over for det, det betyder, at en af de to, han handler under tvang. Og når der står, at det er en krav, det betyder, hvis en af de to handler under tvang, så bliver handel ugyldigt. Som betyder, at det er haram. Og som betyder, at den vare, som du har taget, den er ikke din egen. Og du må ikke gøre noget ved det. Det er ikke din ejendom. Så du kan hverken bruge det, heller ikke sælge det videre, heller ikke give det som en gave, heller ikke låne det til andre. Det er slet ikke din. Den anden betingelse, det er, at begge forhandlere, de skal være i stand til at kunne handle. Og den her krav i et ord, fuqaha, de siger, at personen skal være rashid. Personen skal være rashid. Og fuqaha, de siger, at enhver person, som har ikke opnået pubertetsalder, og kan heller ikke i de fleste tilfælde kunne se sin egen interesse. Det vil sige, han kan ikke finde ud af at sælge og købe overhovedet. Alle hans eller hendes handel, de er ugyldige. Og for at ens egen handel skal være gyldig, for at man kan sælge eller købe, så skal man være rashid. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Sufaha al-safih, det er ham, det er dem, der ikke er rashid, det er dem, der ikke tænker ordentligt over tingene, og de er ikke i stand til at handle. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og lad være med at give dem jeres ejendom. Og så kommer et meget vigtigt spørgsmål. For eksempel, altså først jeg giver et eksempel. For eksempel, en 7-årig dreng. Lad os sige, hans far, han har købt til ham noget meget værdifuldt. Og så, han har valgt at sælge den til en anden voksen mand. Den handel, den er ugyldig. Fordi ham der lille dreng, han er ikke rashid, han er ikke i stand til at kunne vurdere, om det han har gjort, er det i orden eller ej, er det til hans fordel eller ej. Og derfor er det ikke noget, man må overhovedet. Men hvem er slik og tiggummi? Ulemaet siger følgende. Normalt, det er også forbudt. Den hører under den generalregel stadigvæk, fordi den er, de er hvad? De er ikke i stand til at handle overhovedet. Men det er en undtagelse. Hvorfor? Er det en nødvendighed? Nej, det er det ikke. At for et småbørn køber slik og tilgummi, det er ikke en nødvendighed. Og normalt haram bliver kun tilladt i nødstilfælde. Så hvorfor fuqaha, de sagde, det er alligevel tilladt. Det siger, fordi det er en general behov. Når behovet bliver rammer alle muslimerne, og en kan slippe væk fra det, så bliver det ligesom et nødstilfælde. Ellers det bliver alt for hårdt for alle forældrene, at de skal gå ned og købe noget slik for deres børn, eller også købe et stykke brød hjem til, eller de simple ting, eller lidt mælk, eller noget lignende. Og derfor vores forrette siger, en hver ting, den gør situationen for besværligt, og det er et generelt behov. Sharia gør det lidt, og det tillader det. Er det klart? Så derfor, dem der ikke er rashid, de kan sagtens handle i de små ting. Brød, mælk, slik, lignende. Men i de store ting, de ting der er værdifulde, hvis de er ikke rashid, så deres handel, den er ugyldig. Er det klart? Og det gælder også de sindssyge. En hver person, der er sindssyg, så er det ikke rashid. Lige meget hvor voksen de er. Som betyder, at deres handel, de er ugyldig. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet noget lignende for at beskytte deres rettigheder. For at det ikke bliver misbrugt af andre. Og snydt af andre. Den tredje betingelse, det er, at man forhandler i sin egen ejendom. At man forhandler i sin egen ejendom. Det vil sige, hvis du vil gerne sælge et eller andet, så skal det være din egen ejendom. Du kan ikke komme til andres ejendom, og du sælger den. Det er ikke noget, man må. Det er ikke din. Og det betyder også, at så længe du har ikke ejet den endnu, så må du ikke gå i gang med at handle og planlægge. Og sige til folk, jeg har et eller andet vare til salg, mens du ikke engang har købt den endnu. Det er heller ikke noget, man må. Og i den tilfælde, hvor dem der ejer varen, eller dem der vil gerne købe noget de har brug for, de er ikke i stand til at kunne handle overhovedet, fordi de er ikke rashid. Allah subhanahu wa ta'ala har tilladt til de personer, som står og er ansvarligt over for deres egen ejendom. Det kan være faren, det kan være en af familien, onkel og så videre, fordi barnet han er for ung, eller de er sindssyge, og de har masser af penge, de har arvet eller noget lignende. Så skulle ham, personen der passer på deres ejendom, det er ham, selvom det er hans egen ejendom, men Allah subhanahu wa ta'ala har tilladet til ham, at han kan forhandle, ikke til sine egne interesser, men til dem, der ikke er rashid interesser. Til dem, der ikke er i stand til at selv forhandle. Han sælger og køber til deres egen interesser og til deres egen fordel. Er det her klart? Ham kaldes for den her situation, den er beskrevet for al-wilaya, og personen han kaldes for wali. Og den anden tilfælde, så længe det ikke alle folk de har tid til at selv handle og selv købe, nogle gange de bliver nødt til at bede en af deres kammerater, at de handler for den. Og når man beder en anden person til at handle for sin egen interesse, så bliver den person kaldt for wakil. Så bliver han kaldt for wakil. Og det kaldes for al-wikala. Er der et bestemt dansk begreb til det? Det er vigtigt, at vi forstår meningen med det. Så det betyder, at man må ikke forhandle repræsentant. Man må ikke forhandle i andres ejendom, med mindre man er deres repræsentant, ved at være wakil. Hvis det er en rashid, der har bedt mig til at forhandle for hans egne interesser, eller ved at være repræsentant til dem, der ikke engang er rashid, for at beskytte deres ejendom. Er det klart? Den fjerde betingelse, at varen og det, man betaler for det, de skal være kendt, og der må ikke være noget risiko i det. Hvad er meningen med, at det skal være kendt? Det vil sige, jeg kan ikke bare hente en kasse og sige til dig, jeg hører efter, der er noget meget værdifuldt i det. Der er nogle ting, som det koster dyrt, og din kone, hun kan bruge den for eksempel. Jamen hvad er det? Kan jeg godt se den? Nej, enten du tager det sådan, eller lad være. Det er ikke noget, man må. Fordi man kan betale for eksempel 5.000 kroner. Er det værd eller ej, det ved man ikke. Og risikoen, at man mister meget i den handel, den er der. Hvad er grunden til det? At varen er ukendt. Eller jeg siger til dig, det er en god mobil, du har. Vil du ikke sælge den så meget, at jeg giver dig alt, hvad jeg har i lommen? Hvor mange har du? Det ved jeg ikke. Men alt, hvad jeg har, jeg vil gerne give det til dig. Det må man heller ikke. Fordi man ved ikke engang, hvor mange man har i lommen. Og araber i deres jahiliya, de har masser af mærkelig handel, som indeholder alt sammen risiko. For eksempel al-bay' bil-mulamasa. Man har nogle tøj eller noget varer, de siger, en hver ting du rører, så skal du købe. Selvom man har kun set en del af det, det skal man købe. Eller en person, han ejer en gravid kamel eller får, og så manden, han vil købe barnet i den. Og betaler penge, og han venter til, at den føder. Om den føder, eller om den dør, det ved man aldrig. Eller han vil gerne købe et stykke jord. Hvor meget skal det være, hvorfra, hvortil? Tag en sten og kast det. Så meget du kaster, det er din ejendom. Og lignende ting, hvor risikoen, den er hvad? Den er stor til, at enten ham, der sælger, eller ham, der køber, mister meget. Og det kan være konsekvensen til det, det er skænderi og had blandt muslimer. Den femte og sidste betingelse, som Sheikh Abd al-Rahman Sa'di han har nævnt, han sagde, at kontrakten skal foregå omkring nogle, der er tilladt og ikke forbudt. Hvad for en kontrakt snakker han om? Selve handel, det er en kontrakt. Hvad betyder det? Betyder det, at hver gang vi skal handle, så skal vi tage et stykke papir og skrive det hele ned? For at kalde det et kontrakt, svarer nej. I fiqh-sprog blandt ulama, en hver handel, selvom hvis jeg giver 1 krone for en slik, eller 1 krone for en banan, det kaldes en kontrakt. Der er foregået kontrakt blandt ham, der sælger, og ham, der køber. Lige meget om den bliver skrevet ned eller ej. Lige meget om det er en meget dyr var, eller en billig en. Og lige meget om det var med mønter, eller var med var. Eller mønter med mønter. Ligesom det er det tilfælde, hvor man veksler penge. Alt kaldes for kontrakt. Derfor sagde han, at kontrakten, det vil sige handelskontrakt, det skal foregå omkring de ting, der er tilladt og ikke forbudt. Det vil sige, Man må ikke handle med noget, der er haram, såsom vin, gris, dato. Og de ting, der er haram, er det noget, som ulema takler under handelsbyer? Svaret er nej. De takler den under andre kapitler. For eksempel de kapitler, som snakker om de drikkevarer og de mad, man spiser. Hvilken af dem det er tilladt, og hvilken af dem det er forbudt. Derfra man kan se, hvilken vare er tilladt, og hvilken vare er forbudt. Det er der, hvor forret de går i detaljer. Fordi enhver ting, du må ikke spise, du må ikke drikke, du må ikke eje, du må heller ikke handle med det. Og man lærer fra det her, at når man læser en fiqh-bog, så er det vigtigt, at man har det som et generelt overblik, den metode, som ulama fremlægger fiqh-bog, og når de lægger tingene i rækkefølge, hvilken ting de tager hensyn til. De hjælper meget til at kunne slå op i tingene, og til at kunne forbinde punkterne og kapitlerne sammen. Og en meget vigtig ting omkring disse betingelser, som Sheikh har nævnt herover, disse betingelser, de handler ikke kun om at sælge og købe. De gælder alle, hør godt efter, disse betingelser, de gælder til alle de kommende underpunkter, som hører under handel. De gælder alle form for handel. Blandt andet for eksempel at lege. Når du leger noget, du køber den ikke. Men alligevel, blandt de krav for at lege kontrakten skal være gyldigt, det er disse krav, som fuqaha, de nævner det under selve handel. Så disse krav og betingelser, de gælder ikke kun at købe og sælge, men de gælder alle form for handel. Blandt andet at lege og de andre ting, som vi skal nok takle og komme frem til det. Og derfor man skal hele tiden huske det, fordi det bliver ikke gentaget derefter. Det bliver nævnt kun i starten og ikke mere. Og det er noget, man skal tage hensyn til hele vejen igen. Den næste paragraf, den anden paragraf. Sheikh Abdurrahman Sa'di siger, og lovgiveren har forbudt enhver handel som holder en væk fra forpligtelserne. Eller som får de to, der handler, eller en af dem, til at falde i noget forbudt. Til at begå noget forbudt. Og al form for snyderi, det er forbudt. som foregår ved at skjule de fejltagelserne, der er i varen. Eller ved at vise frem nogle beskrivelser, som de har ikke aftalt i kontrakten. Og der blev givet rettighed til enhver person, der blev snydt, at han kan aflevere varen tilbage og få sin penge. At han kan aflevere varen tilbage og få sin penge tilbage. Ligesom der blev bekræftet khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis, det betyder frivillighed til at kunne til både sælgeren og køberen, frivillighed til at de kunne aflevere varen tilbage og få pengene tilbage, så længe de er på stedet. Så længe de er stadigvæk på stedet. Og alle disse ting, det er for at forhindre risikoen og snyderi. Og der blev forbudt talaqqi al-jalb. Og det kræver en forklaring, og det er, hvis en fra landsbyer, han henter varen til at sælge den i byen, så må man ikke træffe ham midt i vejen for at forhandle med ham derovre og købe varen og vende tilbage med det til byen og så købe det videre. Hvorfor det ikke noget man må, det skal vi nok nævne, når vi kommer så frem til det. Det hedder talaqqi al-jalb. Og der blev forbudt an-najsh. An-najsh, det er at man forøger prisen, selvom man har ikke intention til at købe varen overhovedet. Men det er bare for at gøre det værre til andre. Og der blev forbudt an-najsh. Og det er at forøge prisen, uden at man har intention til at købe varen. Og vi fortsætter, inshallah, efter salat. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi er nået frem til den anden paragraf af den første del af Sohn Herrn. Og før jeg går videre med at fortolke Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di udtalt, så skal man være klar over, at enhver ting i islam, lige meget om det er en form for tilbedelse, eller om det er en handel, eller om det er ægteskab, for at det skal være gyldigt og acceptabelt i islam og tilladt, så er der to ting, der skal være opfyldt. Den første ting, den har vi nævnt, og det er, at der er nogle krav og betingelser, de skal opfyldes. Den anden ting, det er forhindringer, hvor selvom kravene er opfyldt, det betyder ikke nødvendigvis, at handle automatisk tilladt, fordi der er også nogle forhindringer, som må ikke være til stede. Nogle forhindringer, som ikke må være til stede. Et nemt eksempel, som jeg har haft under salat. For eksempel en af betingelserne for salat, at det skal være gyldigt, det er wudu. Hvis man har ikke wudu, så en salat, den er ugyldig. Og så en af forhindringer til kvinder, som må ikke være til stede, det er menstruation. Og hvis kvinden har menstruation, så må hun ikke lave salat, og hvis hun laver det, så er den ugyldig. Det er det samme. Den princip med hensyn til, at der er nogle krav, de skal opfyldes, og nogle forhindringer om, de må ikke være til stede, det gælder også blandt andet handel. Det gælder blandt andet handel. På arabisk betingelser, de hedder shart, en shart, flere shurut. Og forhindringer på arabisk, de hedder mani', en mani', flere mawani'. Og efter sheikhen har nævnt betingelser, så gik han i gang med at nævne forhindringer. Hvor han sagde, hvor han har nævnt de handel, som er forbudt som et generelt princip. Nogle af dem, de hører blandt andet under betingelserne, og nogle af dem, det er ligesom selvstændige punkter. Hvor han har nævnt, at lovgiveren, Allah subhanahu wa ta'ala, at lovgiveren, Allah subhanahu wa ta'ala, han har forbudt enhver handel, som holder en væk fra forpligtelserne. En af dem er fredagsbøn. Men det gælder ikke kun fredagsbøn, det gælder alle forpligtelserne. For eksempel, hvis man har et travlt med et eller andet handel til salats tid løber ud, man bliver også holdt væk fra en af forpligtelserne. Og det er heller ikke noget, man må. Og lignende. Og så siger han, alle, den får en af to forhandlere, eller en af dem, til at falde i haram. Til at falde i haram. Og vi har også nævnt nogle eksempler for at hvordan man falder i haram, enten ved at man ikke opfylder en af kravene, eller ved at handle med noget, som er forbudt at handle med. Det som eksempler. Og så nævner han noget nyt. Og så sagde han, at der blev forbudt snyderi med al sin form. Og der er to måder at snyde andre på. Der er to måder at snyde andre på. Den første, det er, hvis selve varen fejler noget, og man skjuler fejltagelserne. For eksempel, ind i bilen et eller andet knap, den dur ikke. Og man fortæller ikke noget om det. Det er ikke noget, man må. Hvis varen fejler et eller andet, man skal sige det frem. Ellers man har snydt. Og profet Muhammad sallam, han siger, man rashana fa laysa minna. En hver person, der har snydt os, så er han ikke en af os. Den anden form at snyde på, det er, at man beskriver varen, som er nævnt i kontrakten, med nogle beskrivelser, som den ikke indeholder. Man siger for eksempel, bilen kan køre op til 200, og den kan ikke engang gå over 150. Man beskriver varen med noget, som den slet ikke indeholder. Det er også en snyderi. Og alle form for snyderi, det vender tilbage til sidst til en af de to. Enten skjuler fejltagelser, eller man beskriver varen med noget, som den ikke har. Og så sagde han, så har han nævnt noget, som fuqaha, de plejer at tage det som en selvstændig underpunkt. Og det er al-khiyar. At man har mulighed til at aflevere varen tilbage og få sin penge tilbage. Den mulighed i nogle tilfælde, islam, Allah subhanahu wa ta'ala har sat den som en rettighed. Det vil sige, hvis den anden ikke gider, så kan man igennem den islamiske domstol tvinge ham. Eller igennem nogle folk, der har en effekt og påvirkning, tvinge ham til at aflevere varen tilbage og penge tilbage. Fordi det er en rettighed. Det er ikke et frit valg. Du må gerne aflevere tilbage, du kan også lade være. Og dette svarer til nogle bestemte tilfælde. Det er ikke alle tilfælde. Det er i nogle bestemte tilfælde. Den valgmulighed til at aflevere varen tilbage, den hedder al-khiyar. En af eksemplerne for al-khiyar, al-khiyar og lil-makhdu'. Valgmulighed til ham, der blev snydt. Det vil sige, ham, der blev snydt, efter han har forhandlet med hinanden og købt varen, og så pludselig opdagede han, at der er nogle fejltagelser, han har ikke nævnt frem, eller han har beskrevet varen med noget, og pludselig, de er der ikke i varen. Han har ret til at være, aflevere varen tilbage og få sin penge. Det har han ret til. Er der en anden valgmulighed, som Sheikh har ikke nævnt? Svaret er ja. Der er en anden valgmulighed, og det er, at han nedsætter prisen. Fordi ham der er villig til at betale for eksempel 1000 kroner på et eller andet var, fordi den er beskrevet sådan og sådan og sådan. Han har ikke betalt 1000 kroner med den ene og den anden fejltagelse, eller 1000 kroner med nogle beskrivelser. Det er der ikke. Det er der overhovedet ikke. Og disse beskrivelser, som blev nævnt, som varen ikke indeholder, eller de fejltagelser, som de er der, og som blev ikke nævnt frem, normalt de nedsætter prisen. Og derfor, hvis ham der, han vil stadigvæk have varen tilbage, og ejeren, han vil stadigvæk sælge, så kan de blive enige om at nedsætte prisen. Men hvis og det er, men hvis sælgeren gider ikke, så skal han aflevere varen, så skal han aflevere pengene tilbage for sin vare. Og det samme gælder for køberen. Hvis han alligevel vil få sin penge tilbage, det er stadigvæk hans rettighed. Og den prisforskel på grund af Og så Sheikh derefter, han har nævnt en anden form for al-khiyar. En anden form for muligheden til at aflevere varen tilbage for sin penge, og det er den meste kendt. Og det er den, som profet Muhammad s.a.w. han har nævnt om, og hadith er berettet af Sahih Bukhari Muslim, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Salam. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. De to forhandler, de to der handler, de har valgmulighed til at aflevere varen tilbage for sin penge, så længe de er ikke forladet stedet. Så længe de er ikke forladet stedet. Hvad er meningen med det med, at så længe de ikke forlader stedet? For eksempel, hvis handel foregår i et eller andet butik, man har normalt den rettighed, selvom man har betalt for varen, og man har fået det, men så længe man er stadigvæk inde i butikken, og man har ikke forladt stedet, så har man ret til at aflevere varen tilbage for sin penge. Og også selve ejeren. Men hvis han forlader butikken, den rettighed, den falder. Den er der ikke længere. Og man har ikke, ifølge islam, man har ikke længere ret til at kunne aflevere varen tilbage og få sin penge tilbage. Og den rettighed, den falder fra både sælgeren og køberen. Og man kan ikke længere presse en af dem til det. Og det er ikke længere forpligtet til at aflevere noget som helst tilbage. Selvom den anden bliver sur og ked af det. Selvom den anden bliver sur og ked af det. Man er ikke længere forpligtet. Men det er foretrukne at aflevere tilbage. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger, man aqala muslimen, aqala Allahu atharatahu yawm al-qiyamah. Det vil sige, hvis en muslim, han købte noget, eller sælgede noget, og så efter han har fortrydet det, så har man taget hensyn til det, og afleveret sine ting tilbage, så vil Allah subhanahu wa ta'ala tilgive ens fejltagelse i dommerdagen. Og det samme også i på telefonen for eksempel. Hvis de har forhandlet med noget, og de har købt det, og så efter handlen, hvordan har du det? Har du det godt? Familien, det ene, det andet, så snakker de højre og venstre, og så pludselig den anden siger, ja, ved du hvad, jeg har lige tænkt mig over det, og jeg tror, jeg har forhastet mig, jeg vil gerne aflyse den her handel. Det har man også ret til. Men efter man har sat mobiltelefonen ned, og efter et stykke tid, man ringer tilbage, og så siger man, den vil jeg have alligevel, jeg har fortrydt, jeg vil alligevel have mine ting tilbage, jeg vil ikke sælge, det har man ikke længere ret til. Og den anden er ikke forpligtet til det. Men det er foretrukne, at man lader det være. Og der er også andre form for khiyar. Og det er ikke, og her over sheikh har nævnt kun to af dem. Bagefter han sagde, وَمَنَعَ مِنْ تَلَقِّ الْجَلَبْ, at Allah subhanahu wa ta'ala har forbydet det, som det står i profeten salam udtalelser. Profeten har forbydet, at man træffer sælgeren på vej til byen. Han er ikke nået i byen endnu. Han er ikke nået til markedet endnu. Og man træffer ham på vejen, og så siger til ham, ved du hvad, jeg tager hele varen på dit pris. Og grunden af dette er forbudt, fordi ham, sælgeren, han kender ikke rigtig virkelig priserne på markedet. Og muligheden ham der, at han giver ham en meget lav pris, den er der. Og samtidig ham der, han kommer fra et andet sted, og normalt dem, som kommer fra andre steder, det vil helst være, gør det hurtigt. De gider ikke blive i lang tid. Og derfor, for at folk ikke udnytter hinanden, lignende blev forbydet. Og pludselig ham der, efter han købte den var, han vil sælge den med dens normal pris, eller muligvis, hvis folk de har brug for den var, han vil gemme det. Til hvad prisen stiger? Højt op. Mens ham der, som kommer fra et andet sted, han vil helst få sin vare solgt hurtigt. Og derfor, enten han vil købe den med den normale pris på markedet, eller lidt lavere, for at det går hurtigere, for at han kan få mulighed til at vende tilbage. Og så længe at træffe dem på vejen til markedet, den gør handel for folk generelt og muslimer generelt svært, og det gør det besværligt for dem, enten det kan medføre til prisstigning på varen og lignende. Derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har forbudt den form for handel. Det hedder talaqqi al-jalab. Og der er en anden en, der ligner den, og det er bay' al-hadir libad. Libad, det vil sige en fra landsby, og en anden en fra byen. Og det vil være meget lettere for folk og køberen generelt, hvis ham fra landsbyen selv sælger sin varer. Fordi som sagt, han vil ikke sætte prisen højt op, og han vil gøre det lettere for muslimer generelt. Tværtimod, hvis ham der står for, at ham der vil sælge hans varer, det er hvem? Det er en fra byen, han kender bedre til markedet. Så siger han til ham, ved du hvad, han vil ikke købe den, ligesom det første tilfælde, ligesom den første eksempel. Men han vil sige til ham, jeg skal nok stå for det. Jeg tager en vis procentdel, jeg skal nok stå for det. Det er heller ikke noget, man må. Det er heller ikke noget, man mod. Og det er for muslimernes interesser generelt. Er det klart? Og det er to forskellige ting. Den første, det er talaq al-jalb, som Sheikh har nævnt. Og den anden, som ligner den. Og det er bay' al-hadr. Libad. Og den sidste forbudte form for handel, som Sheikh har nævnt herover, det er en najish. Og det er at forøge prisen, uden at man har intentionen til at købe varen. Og det foregår tit på korruption, hedder den? Auktion. Og det foregår tit på auktion. Hvor ham, der sælger varen, han aftaler med nogle bestemte personer, en eller to, og de forøger bare prisen. For tvinge det andre til at hvad? Forøge prisen. Selvom de har ikke intention til at købe varen. Det er bare for at snyde folk. Eller for at gøre den tror, at det er noget værdifuldt, og det fortjener, at man sætter så høj pris til det. Og det her er najish, at forøge prisen, uden at man har intention til at købe den. Det foregår ikke kun i aktion. Det kan også foregå mellem to personer. For eksempel, to sælgeren og køberen, det forhandler om, hvor meget man skal købe, med hvor meget skal prisen være. Og så siger den tredje person, bare for at snyde køberen, så siger han, jeg er villig til at betale 20.000, hvis han ikke gider at betale. Eller noget af den stik, gider at købe den. Noget, som sætter prisen op, og i virkeligheden, han har ikke intention til at købe overhovedet. Men det er bare for at snyde den pågældende. Og det er noget, som profeten Muhammed har forbudt. Og det hedder en najish. Så de ting, der blev nævnt, at de er forbudt herover, det er fem ting. De ting, som blev forbudt herover, og dem, som Sheikh har nævnt, han er nøjes med at nævne fem. To af dem, det er ligesom regler og principper, hvor han sagde, en hver ting, den holder en væk fra at komme i forpligtelserne. Den anden, det er en hver ting, eller en hver handel, den får sælgeren eller køberen til at falde i haram. Den tredje, det er snyderi. Den fjerde, det er, at man træffer dem, der henter varen ud af byen, og de er på vej til markedet. Man træffer den på vejen og køber varen dernede, og så går man ind i markedet selv. Sælger det. Og den sidste, det er najish, at stige prisen op, uden at man har intentionen til at selv købe det. Og næste gang, inshallah, vi kommer indenfor den mest kompliceret forbudte handel. Og det er renter, riba. Og den er meget kompliceret, og der er mange detaljer ind i det, og det kræver en ekstra koncentration af jer. For de har den på plads. Og den tager vi næste gang, inshallah. Og vi stopper her, og alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah.
To sekunder.
I plejer vi at over, eller vi tager, vi gør det lige. Prøv lige at sætte jer ned. Undskyld. Jeg oversætter lige det hele en gang til uden fortolkning. Så kan I se forskel, hvor meget I har forstået i første omgang, og hvor meget I kan forstå i anden omgang. Sheikh siger, at handel, det er at tage en vare og give noget andet i stedet for. Og normalt, det er halal og tilladt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, medmindre det er en handel, og jeg er tilfreds over det. Og fordi gavnen bagved det, der er masser af gavn bagved det, nogle af dem, det er nødvendigheder, og nogle af dem, det gør livet fuldkommen, eller lidt. Derfor, lovgiveren har gjort bedømmelsen omkring det bredt. Og han har kun forhindret, og han har kun forbydet de ting, der er skadeligt over for mennesker i deres religion og i deres ejendom. Og derfor han har sat betingelserne i det. At de to, der handler, de skal være tilfreds over det. Og at de to, der handler, de skal være i stand til at kunne handle. Lige meget om de handler med deres egen ejendom, eller de repræsenterer andre i det igennem wilaya, at være wali overfor en anden en, eller igennem wikala, det vil sige at være wakil til en anden en. Og at selve varen og det man giver for det, det skal være noget kendt, og der må ikke være risiko i det. Og at kontrakten skal handle om de ting, der er tilladt, og ikke de ting, der er forbudt. Og lovgiveren har forbudt enhver handel, der holder en væk fra forpligtelserne. Og der får de to, der handler, eller en af dem, til at falde i noget haram. Og der bliver forbudt snyderi med alle form ved at skjule de fejltagelser, eller ved at vise frem nogle beskrivelserne, som findes ikke i selve varen, som kontrakten handler om. Og der blev givet rettighed til at aflevere varen tilbage til enhver person, der blev snydt og får sin penge tilbage. Og der blev også givet rettighed til at aflevere varen tilbage og få sin penge tilbage. Eller og så længe man er stadigvæk på stedet. Dette, alle disse ting, det er for at forhindre risikoen og snyderi. Og der blev forbudt, at man træffer dem, der henter varen ud fra byen til byen, at man træffer den på vejen og køber varen fra den og sælger den derefter. Det er en forbudt handel, og an-najsh, at stige prisen uden at man har intention til at købe det, det er også forbudt. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah.
Jeg har spørgsmål.
Vi holder først spørgsmål inden for det.